คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อิสราเอลปิดล้อมกาซาโดยแบ่งกาซาเป็น2ส่วนตำรวจวิกตอเรียยังไม่ชี้ชัดสาเหตุรถพุ่งชนคนที่เดลส์ฟอร์ดทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายดูสิตโพลชี้ประชาชนไทยตัดเกรดผลงาน2เดือนรัฐบาลฝ่ายค้านผ่านแบบคาบเส้นติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6พฤศจิกายน2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะอิสราเอลกล่าวว่าขณะนี้กองทัพอิสราเอลได้ปิดล้อมฉนวนกาซาไว้แล้วโดยแบ่งดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้ออกเป็น2ส่วนพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลกล่าวว่าการปิดล้อมกาซาเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญสำหรับการทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งควบคุมฉนวนกาซามาตั้งแต่ปี2007ที่ออสเตรเลียฝ่ายค้านของสหพันธรัฐกล่าวว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความพยายามของจีนที่จะเข้าร่วมกลุ่มการค้าภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในกรุงปักกิ่งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เฉิงของจีนได้กล่าวในงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติที่สำคัญงานหนึ่งว่าจีนตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มการค้าแปซิฟิกนี้และจะยังคงมองหาโอกาสทางการค้าสำหรับจีนให้มากขึ้นต่อไปนายอัลบานิซีไม่ได้ปฏิเสธการสนับสนุนจีนเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก12ประเทศนี้แต่กล่าวว่าประเทศใดก็ตามที่ประสงค์จะเข้าร่วมต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงของข้อตกลงนี้ได้ตำรวจรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าพวกเขายังคงไม่สามารถระบุชี้ถึงสถานการณ์แวดล้อมที่ชัดเจนของเหตุรถพุ่งชนคนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายในเมืองเดลส์ฟอร์ดในรัฐวิกตอเรียผู้กำกับการจอห์นฟิตซ์แพทริกจากกองบัญชาการด้านวินัยการใช้รถใช้ถนนกล่าวว่าตำรวจกำลังพยายามพิสูจน์ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือเป็นอุบัติเหตุที่น่าสลดใจชาย2คนหญิง1คนและเด็ก1คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อรถยนต์คันหนึ่งซึ่งขับโดยชายวัย66ปีวิ่งข้ามขอบถนนเข้าไปชนลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ด้านหน้าของผับแห่งหนึ่งในเมืองเดลส์ฟอร์ดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์และต่อมาเด็กหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากเหตุดังกล่าวด้วยที่เมืองไทยดุสิตโพลชี้ประชาชนตัดเกรดผลงาน2เดือนรัฐบาลฝ่ายค้านผ่านแบบคาบเส้นสวนดุสิตโพลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจากกลุ่มตัวอย่างราว 1,000 คนระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้พบว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐบาลมากที่สุดณวันนี้คืออยากให้ทำตามนโยบายที่หาเสียงด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ส่วนสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดจากฝ่ายค้านคือควรให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์สำหรับผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนรู้สึกว่ามีความหวังมากที่สุดคือการลดราคาค่าพลังงานและค่าเดินทางส่วนผลงานของฝ่ายค้านที่ทำให้รู้สึกมีความหวังคือการตั้งใจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนการทำงานรัฐบาลในช่วง2เดือนแรกนี้ 5.52 คะแนนและให้พรรคฝ่ายค้าน 5.86 คะแนนอาจารย์งามประวันเอสมนึกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าผลงานของรัฐบาลอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้เช่นการลดราคารถไฟฟ้าก็ยังมีเพียงบางสายเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมตามนโยบายตอนหาเสียงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังขาดความชัดเจนแต่ภาพรวมการทำงานของทั้ง2ฝ่ายยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากระยะเวลาทำงาน2เดือนอาจน้อยไปสำหรับประเมินผลช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท53สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท11สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์ค่ะ มาดูพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่7พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสค่ะอะดิเลดพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด28องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยและอาจมีพายุอุณหภูมิสูงสุด29องศาโฮบาร์ตท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาแคนเบราพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์และบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด25องศาดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ